Komið sæl og hjart vel þetta miðvikudags kvöld meistaradeildina baki fjórða umferð já á enda og línur heldur betur farnar að skýrast og það var heldur betur leikur á parkinn í kvöld sem við munum fara yfir á eftir en þeir eru mættir já þessir tveir sem já vita hvað mest Mikael hvernig ertu?
Ég bara fínn.
Já, ekkert meira það?
Nei, þreitt kvöld en bara þokkalegur. Væri frekar til að vera tenni, ég veit ekki nú það.
Já, ég alveg sammálaður því. Höfðingi, hvernig líðan?
Líðan eftir atvikum. Þriðja, fjórða og fimmta vaktin heima í kvöld og svo mínir menn í köpen að lenda í UEFA Lóna og við komum að því og eftir en ég... Já, ég gæti hlaupið gegnum veggi núna, ég það pyrraður.
Ferðu nokkuð í eitthvað svona Twitterrant eins og hérna eftir reiðarleikin 2013?
Nei, ég reyna að halda þetta á faglegu nótunum og eins og ég hef gert síðan ég fættist 1980 þá fer ég í boltan en ekki í mannin eins og það Markus Rashford gerði í kvöld.
Jæja, við förum við það betur á eftir þungavættin í búðin Nings.is kíkja á nýju heimasíðina mjög einföld, hægt að panta bara þar beint í gegnum og svo þetta hátæðis er alveg að borðið alltaf á sínum stað á virkum dögum og það er alltaf ekstra gott á föstu dögum, það föstu dagur á neða ekki á morgun heldur hinn það bara miðvikudagur, veisla Richard og ennþá tíu dag eftir á tenni það vel KFC fjölskyldan hættir ekki að hlæja það að kom, ég búin að heyra brotið á nýja jólalaginu hjá Pretty Boy Choco
Já, því var blastað fyrst í pókerstreymi höfðingja, þannig að ég búin að heyra þetta og þetta lítur helvíti vel út
Hún vill fá Pretty, Pretty Boy jólin
Það er ekki hóri ykkur jólin, sko, hún vill fá Pretty Boy, sko
Já, já, það alveg hár rétt en Valdís fær rikkan í kvöld mögulega, en kemur ljós á eftir
Það nálegleitt reyndar
Það er
nú að byggja fyrir Valdísi
Það verður stuttalega gott
Það að sjálfsögur fleiri með þungaviktinni Trigger.is staðið vaktina með þungaviktinni frá því við íttum að play 1. oktober 2021 og þetta rosalega einfalt við erum búin að marktekja þetta ofan í ykkur eða ósátt eða já, ósáttir við tryggingar beintin á Trigger.is tryggingavaktin og þeir sjá til þess að þú borgir eðlilegt á mánuði. Herðu, drengir fleiri að sjálfsögum með okkur pizzan.is voru geggjaðar í oktober var 50% afsláttur en notið kóðan viktin og þá verið alltaf með 40% afslátt eða farið inn á pizzan.is og pantið á matseðlinum Herðu, höfðingin ertu byrjar að skoða jólanammið frá Nóa?
Já, ég búin að forpanta eitt bretti
Já, og hvað
svo
er þetta
svona helst?
Ég var að fá nefnilega sent að það sem menn eiga að vinna með þessi jól. Sko, hvernig í appelsinu súkulaði?
Það geður.
Það þetta besta sem ég fæ, það bara þannig þegar að ég fekk ópal tappana appelsinu bræðið, hreint.
Já, já. Það bara eitthvað besta súkulaði bara sem ég man eftir, það bara fáralega gott, sko.
Það komið í veslanu núna.
Ég myndi líklegt, Ríkari, þú ættir að smakka á appelsinu súkulaðan og Valdís eða hún myndir velja appelsinu súkulaði
Jesus Það er allavega Sirius appelsinu súkulaði með karamellu kurlinu það komið í verslanir sömuleiðis jóla kóla trítlar það komið nóa jólapóki jólin á næsta leiti hvort sem þið viljið eða ekki og svo má ekki glemma því Ölver stappaður á sjálfsögðu í kvöld og í gær meistaradeildin þetta nákvæmlega málið byrjum sjóið strákar Það klárt að Vanda ætlar ekki að gefa kost á sér í formannskjörnu 2024. Mér langar að byrja bara að spyrja það mig, hvernig hérna, fannst þér Vanda standa sig á þessum árum sem hún stýriði batteríinu?
Ég svaraði nú eiginlega bara hérna, síðasta þætti, minnum við að vera eitthvað eins að tala þetta. Þá vissu við held ég ekki hún væri endalega hætt, var það? Þeir vorum síðast, kom það ekki bara eftir þátt eða eitthvað?
Já, passar.
Ég meina þetta bara eins og í skólanum eins og þekkir, ég meina ég þetta ekki bara fimma, þú veist, af tíu. mér fannst hún ekkert gera eitt
tók samt við á erfum tíma
eitt góðu félag ég ætla ekki að nafngreina
neina margir tekið við erfum tíma og gert góða hluti
já já nákvæmlega sko þú veist
gerði hún einhverra vonda hluti
samt oftast er það þannig að þú ert að taka við í einhverri svona látum þú ert að gera á erfum tímum
gerði hún vonda hluti segðu mér bara
en eins og eitt félag okkar sagði ég ætla ekki að nafngreina eins og þætti hann sagði að hann hefði verið búinn að eyðileggja bæði kalla og kvennalandslið á þessum tíma og það skoðun
margra er það ekki fullt djúpt í árna tekið samt
jú nei leikur það ekki það bara þannig og það fullt djúpt og kalla landslið alveg að koma upp hún var á mjög erfiðum tíma með bæði landsliðin þannig ég ætla ekki að vera eitthvað að pleyma henni um það þótt að við hefum hérna gert jafntefli við Luxemborg eða hvað sem er sko en heilt yfir vallamálinu fórum yfir þau og öll þessi bara mál sem að þú veist kannski
en forverar hennar
ég sá eiginlega aldrei neitt að henni og svo þetta mál hérna með þegar að fóra á leikinn hérna úti þegar við spilum leikinn hérna í
Saudi-Arabíu
nei hún er ekki langt yfir fimmunni að mínumati en það fór voðalega lítið fyrir og sérstaklega núna síðustu mánuðina og var einhver veikindilega eitthvað það hefði bara ekkert farið fyrir henni eða í heilt ár og þannig að mér finnst hún eða bara að fara inn og út og bara eins og hann hafa aldrei verið þannig. Það er svona mín skoðun sko.
Höfðingi, getur við sagt að Vanda hafi komið inn til þess að lægja öldur og gert bara fullkomi verk varðandi það?
Hún lagði engar öldur einu og sér sko ég ætla var bara galið að nánast sko mörg hundruð ára af reynslu fóru út úr knattspyrnusambandinu þegar þessi læti voru sem mest og sú reynsla hún ekkert komin aftur í sambandi það eru bara guð og gokki í stjórnum og nefndum KSÍ að því að það vildi ekki koma í þessi gigg á þessum krísutím og það ekki gott fyrir fótboltann í landinu og enda hefur ekkert verið að gerast meina vallamólum eru búin að vera í stopp síðan ég veit ekki hvenar ef það er ekki farið af stað að búa til völl þegar við förum í áttalega úrslit á EM hvenar í anskotanum verður þá byggðu völlur þegar við förum í undanúrslit á HM
en ég meina er þetta vöndu að kenna ég meina það er fullt af forverum hennar
Já,
okay.
sem hún fer
já.
Fyrir
en ég meina það er fullt af mönnu verið undan henni
Vanda og Gunni og hverjir sem eru málega það bófar allt og langur tími inn á völl en auðvitað eru þau ekki með peningana til að bara fara og byggja eitt völl bara á tíu mánuðum þannig að það átti þú veist fyrir löngu síðan að hætta þessum draumorum þú veist í handboltanum og körfuboltanum það er ekki hægt að stækka Laugardalsvöllina þú veist það þarf eiginlega að byggja nýja völl þar en völlurinn stærðin á Laugardalsvellinum grasinu er alveg nóg ég búin að fara yfir þetta margoft áður það er ekki á ekki að vera mikið mál að laga búningsklefa með að við hvernig þetta er allt flott á hæðunum fyrir ofan og svo bara setja almennilegan hita undir völlin og spila bara þarna þá getum við allavega að spila við erum kannski með bestu aðstöðuna en mér þetta er bara öllu sem er búin að spila í 50-60 ár þannig að það finnst mér svona skýta ekkert bara hjá henni bara hjá öllum sem koma að þessu með þessi vallamál En mér finnst bara, þú veist, lægi einhverju öldur, það lægi allar öldur í samfélaginu. Þú veist, það var ekki bara öldur í að KSÍ, það voru öldur út allt. Svo bara nokkur dögum eða vikun seinna þá bara eru þær búnir, þið vita alveg hvernig þetta er hérna á Íslandi. Og þannig að hún var ekkit eitthvað að lægja þær og mér bara.
Ég er flókið að bara svona völlu sem byggður í einkaframkvæmd. Það eru völlir sem eru byggður í einkaframkvæmd framkvæmdum allan heim. Þetta þarf ekkit að vera einhver 30 svona völlur.
Nei, og ég veit bara hvað að fá peninginn og kannski var það hægt. Ég er ekkit inn í því en fyrir mér er alveg nóg og það er líka bara að sýna sig undanfarið að meðan ég bara verið að tala fótboltavöll, við förum að sé völlin, meðan ég bara verið að tala fótboltavöll og ekkert annað. Að þá alveg nóg að spila bara á Laugardalsvellinum. Lagið bara grasið og búningsklefana. Það sem þarf að laga. En síðan ef þetta er hugsað en stærra og flottar en einhver er að vera að gera og sért meðfullt annað. Þú veist, út með eitthvað sali, út með tónleika, út með hitt og þetta og jafnvel með hótelarna, þú veist, whatever. Þá ertu að fá miklu meiri nýting á það og þá er það fljótt að borga sig og væntanlega ríkustu kallar Íslands var alveg til að skoða það.
Mér gæti ekki verið meira saman um handbolta og körfubolta og höll, sko. Brúst, þetta eru jaðar íþróttir og fyrir mér er fótbolta nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, 8 og 9, 10.
Já, það þarf samt, þú vilt samt ekki,
þú vilt samt alveg þrjúðus manna höll, það lítur að vera hægt.
Já, þú vilt alveg hafa landsleikina í hvað...
Ásvellir er ekki bara nógu gott fyrir handboltana.
Það er bara ekki hægt, það er bara sama.
Við erum bara mikið framar í handbolta en fótbolta stjáni samt á Íslandi, sko.
Handbolta sambandi fær svo mikið peningum frá
Já, ég menn þeir er allan að berjast. Þeir er allan að berjast. Þeir fá ekki gefis peninga svo KSÍ sem að verið samt ekkert verið sérstökum máli peningar.
Samt, er alltaf verið að gefa KSÍ fullt að biðja okkur að gefa þeim peninga hver einasta helvítis ári.
Já, já, það koma það, bara.
Þetta jaðal í þrótt. Ég horfi frekar á rottuhlaup sko.
Já, já. En máli bara það að ég hef engan áhuga því að sjá handbolta og körfubolta landsliði vera að spila einhvers staðar í Þýskalandi eða Danmörku heimaleikinni sinna. Ég bara þannig. Og Stjáni kannski Stjáni alveg sama ef hann horfir ekki á það og skiptir ekki einu máli ég allan ánægður með þá pælingu á Stjána því að
það er
ekkert sem ég þoli
eftir við fórum á EM og skorum allar körfi þá er hægt að horfa það
en það er ekkert sem ég þoli minna eldri en lið kallar eða konur sem er að væli við svona þess að Stjáni núna að þið þurfum einhver höll en hérna vilja samt höllina en mæta svo aldrei á leikin og horfi ekki sko. En Stjáni vill hann ekki og horfir ekki þá er mér alveg sama, en ég horfi á vill hana fótballtöldur líka með vöndu henni verður ekkit minnst sem frábærs formans eftir 20 ár það er alveg ljóst en, þú veist, gerði basically bara mjög lítið að mínu mati sem að allavega kom svona út í það sem að við erum að fylgjast með því það finnst mér og hérna hefði mátt kannski
okay,
gera
okay,
og svo okay. er kannski ekki takt að gera neitt meira ég er ekkit inn í þessu
ok, þá bara fyrir við næstu hver er þá maðurinn eða konan til þess að taka við keflinu, Stjáni, illa byrja á þér
ég ekki gleyma, það er nú alveg einhverja kvárað úti sem að maður er til í að taka sambandi og leiða inn í framtíðina
beðist afsakunar
það þarf þess ekki, þetta er bara að þunga veitt inn í þetta
já, já, en hérna ég veit ekki hver að vera það, fljótt einhver svona ágætis kanna þá held ég að hann eða hún eða hvað, það eða hvað sem þetta verður muni hérna njóta góðs að því og því að
ég held að Björnberg Gunnarsson væri geðveikur kandidat í þetta
já ég hef eftir atkvæði og hann myndi bjóða sér fram hann myndi ég kjósa hann bara og ég myndi fara í smölun ala Sörens stæl sko
já
það var aldrei bara ekki Sörens
ala Sörens sagði
já ég veit ekki
ég hef enga hugmynd hvort hann vilji fara í þetta ekki sko
Nei.
Gert kraftaverk með KVF hann hefði fengið alla seðlarna sem
KVF þetta er bara klár gæis hann kann rekstur og hann hefur áhuga fótbolta
já, skrifa bók um peninga líka sko.
já, en ég meina er ekki fullt af hérna, er ekki fullt af mönnum sem að búa sér frá hans að kunna rekstur og flestir hafa hann áhuga fótbolta og ferði ekki í þetta maður áhuga fótbolta sko. Það er mjög svona heimskulegt en ég ætla bara að halda það að sé Það sé ekki alveg hérna búa að gróa heilt eftir að þú sveikst stóruvinninn Björn Einarsson hann í Vestmannaugum en þetta er aðeins í nokkrum jágar á sínum tíma og hann er með, ég held að sem er blóð á tönnunum að þú ég held að hann komið að það bara tækja þetta ég held að Guðni eigi ekki mikinn sens í þetta persónlega held ég það ef hann fer fram ef hann færi eitthvað góðan á mót sér ég held ekki ég held
en ef hann færi fram og myndi ná kjöri hvað myndi hann gera myndi hann ekki rífi gikkir á klöru eftir að hún stakk hann í bakið á sínum tíma
það lítur að vera
en ég það lítur að vera ágætis skjálti
þetta
niður frá
já og ég sé bara ekki að hann koma ég held að sé erfitt að þið munum bara að Geir Þorsteins reynda að koma tilbaka ég held að sé erfitt að koma tilbaka þú veist og Guðni náttúrulega Guðni var basically bara hentarn út sanngjarnt eða ekki nei mér fannst það ekki Geir náttúrulega bara hætti eftir mjög farsæl starf en þegar reyndi að koma tilbaka þá átti hann ekki breik og þá var Guðni svona einhvern veginn kongurinn og bara tók hann með einhverjum 100 atkvæðum það var eitthvað rosalegt sko ég held að Guðni muni alls ekki fá jafn mikið stuðning núna ef hann kemur fram og það er líka sko þú þarft að fá svona smá stuðning hvins meir í þetta og ég held að verða einhver annar ég veit ekki hver, það er talið Þorvald Örlingsson
Ef ég ætti að velja mann bara hérna í íslensku þjóðfélagi núna í dag og hérna þyrfti að setja einhvern pening á að hann myndi delivera í þessu jobbi, þá myndi ég setja minn...
Villum.
Alltaf á Villum, alltaf.
Já, já.
Hann er að gera kraftaverk í heilbrigðisráðuneytinu.
Er hann að fara úr ráðherra stóli í þetta? Ég bara...
Nei. Ef það eitthvað marka skoðana, kannan þá er nú flokkurinn svona að þurkast út, þannig að hann þarf að hugsa
hans til hérna Sigurjón Jónsson og félaga að það er kostninga bara áttir um nokkra vikur og hann treður sér alltaf í ríkisstjórnin aftur. Þú veist hvernig það er? Það er öllum bráðum beitt og hérna, þannig að ég er nú ekki ágjör að því að þau þurkist út að þeir eru alltaf í ríkisstjórn myndi ég halda en
Hvort er skemmtilega að, hérna, fyrir Viljum sem er bara fótbolta, hann er bara fótbolta fan dauðans, hvort er skemmtilega að vinna að hérna, spá í einhverjum hérna, hjúkurunarheimilum á Eskifirði eða ég fyrir að byggja nýja fótboltavöll fyrir kannski börnin hans, barna börnin.
Ekki spurning, en ég meina þetta hefur verið hans draumur í langan tíma að verða ráðherra og hann er orðin það núna og ég held að minna alltaf klára sitt og þetta er að koma snemma á
Getur hann ekki bara að reforma að KSÍ og ráðherra?
Nei
Akkur ekki?
Nei, það gengur ekki
Böðn Einarsson, ef hann myndi bjóðs fram, hann myndi hann bara vera í sinni vinnu á
Ég skal bara lofa þér því að þú mættir ekki vera að forma að KSÍ sem ráðherra Björn Einarsson má
alveg bara hagsmun árakstur.
Björn Einarsson má alveg vera forstjóri
Já, ég vissi ekki að Ríkar stjórnsýslufræðingur vera með þetta á hreinu.
Ég er alveg með þetta á hreinu.
En málið það að ég held að hérna ég held að sé bara stutt. Ég held að stjórnin ef stjórnin myndi springa í næsta mánuði, þá held ég þetta væri alveg möguleiki sko. Það villum kem bara okay fer í þetta.
En sem gæti svo sem alveg gerst.
Já, ég held samt ekki. Og það ekkert nú þú veist þú þekkir nú þína mennarnir eru alþingi það svona 2 dagar í jólafrí gott 2 mánaða jólafrí þannig að gerist ekkert á meðan þannig að ég held ekki en þetta verður bara mjög spennandi og ég vona að við fáum alvöru kandidat og fáum svona þú veist spennu og skemmtileit eins og var í Vestmannaum á sínum tíma þá veist það bara þannig ég eina skipti sem mann eftir sem var
hvað að þingi í ár er í Reykjavík var á Ísafirði fyrir það ekki mætti okkur 14
Já, og það var alltaf alveg fárulegt. Því miður, þú þetta sammi og þeir séu toppdrengir, þá var það fannst mér ekki alveg verið að ganga upp að vera með þar. Það munaði bara einhverju tveimur mönnum að var ekki hægt.
En hvar er það 2024?
Það er alltaf í Reykjavík, held
ég. Það er ekki Ásvöllum. Það var það Ásvöllum árin áður.
Nei, það er höfuðborgarsvæðinu.
Já, Ásvöllum, það er á höfuðborgarsvæðinu. Það var á Ásvöllum, held ég. En það getur verið annaðhvort núna eða hvort það var 2022. En ég held sé á höfuðborgarsvæðinu, en Ég mun samt koma að þarna inn ríki, það alveg klárt að þú ert okkar maður þarna náttúrulega og en þetta verður bara mjög spennandi og þetta gæti orðið harðar kosningar. Ég ætla bara að vona að fara ekki einhver einn og þoringin að fara á mótunum. Það er ekki nógu gott sko.
Herru, förum úr þessari umræðu og förum í bestu deildina. Hvað er í gangi? Stjáni, Hallgrímur Heimisson, sonur Heimis Hallgríms. Hann nýr aðstoðamaður Péturs Péturssonar hjá Val?
Já, með að við göngum inn í Öskjuhliðin í dag, þá sá ég glitta í glókollinnir á Hlíðarenda og hann kuð vera að hætta með yngri flokkana og fara einbytta sér að vera hægri hönd Péturs Péturssonar.
Þannig
að
Péturs, já, Pétur,
með kvennalið.
Hallgrímur, já, var hann ekki að vera í fram?
Nei, nei. Það hérna, heitlaði meira að vera aðstoðamaður Péturs Péturssonar heldur en Rúnar Kristjánssonar. Samtalið var víst virt, skilst mér, en hérna, þetta er hans val og Þetta bara, hann efnilegur þjálfari. Pappa spyrjaði meistarfólta
að þjálfa
konur, held ég, á Egilstöðum. Þegar hann var að tannlega þar.
Nei, ekki konur á Egilstöðum. Kallali hattan. Svo var hann í kvenna lípið.
Bauðust honum að vera aðstofumaður Rúnars en vildi freka vera aðstofumaður Péturs.
Já, hann karlfeministi. Og ég held að þetta sé bara fínt
skref. Nei, við munum bara að tala í alvöru. Er það ekki alveg frekar spes eða?
Menn bara, þú veist, þetta
er Hann er ungur ennþá, minna, úst, menn geta, það er alltaf að taka stundum bara baby steps
Já, þetta er líka bara svo ótrúlega að spes eitthvað, þú veist, ekkit spes en bara breyst svo rosalega með þetta þjálfveradæmi kvenna og kallabolta
Já,
Þú veist, þetta er bara eitthvað sem hefði aldrei sést hérna áður Ég man bara að Loyola svara hérna þjálfa á kvennaboltan á sínum tíma og hætti og þú veist, og hann var svona langstæsta nafnið bara í 30 ár Það kom aldrei neitt eiginlega stórt nafn eftir hann og hann alltaf byrjaði þar sko En var síðan með landslið og var eitthvað með valminni með og svona. En núna erum við bara að tala sko Kristján Guðmundsson, Ólaf Kristjánsson.
Pétur Pétursson.
Pétur Pétursson. Þú veist, og ég nú ekki að gleyma einhverjum einum.
Nick Chamberlain.
Já, hann kannski ekki stórt nafn, en ég náttúrulega stóru nafn. Þú veist, þessi þrýr. Pálmi Rafn er náttúrulega með KR, ekki stórt í þjálfara heiminum, en stórt í leikmanna. Þannig að hvort að sé eitthvað er eitt törri viðbót, þannig að þetta eru þetta mjög rísa nöfn sem voru bara, þetta eru menn sem hafa voruð Íslandsmeistarar tveir og einu mínútu frá því eiginlega í kallaboltan, eru byrjað að þjálfa kvennaboltan, þannig að þetta er greinilega orðið allt annað og launin greinilega bara orðin alvöru þarna.
Kjampa líkpeiningar hjá Val í kvennaboltan.
Já, þannig að Valur í kvennaboltan alltaf umgjörð og allt, þetta skiptar allt máli, þannig að fyrir bara marga þessa gæja í dag að þá virðist ekki skipta máli hvort þetta sé eins og Óli Kristján sagði að hver það var, þú veist, þetta er bara fótboltaður, ellefu manns og þetta þjálfið eins. Og það er bara svolítið þannig, þannig að ég veit ekki hvort það eitthvað að koma óvart, að hann vil ég bara halda sér í Val, hún líður vantala vel þar, ég held að sé mjög vel staðið öllu hlutum hjá Val og geggju stjórn og geggju aðstafa og allt gert fyrir leikmenn og þjálfar og annað og af hverju verður þá að færa sig yfir. Það er ekki jafn mikið öryggi á fram, ég vil meina það.
Menn þurfum að hafa í sig og á.
Nei, líka bara öryggi, bara, þú veist, og all bara, þú veist, allt sem í kringum þetta. Þú veist, skæjarnir í stjórninni og Val, þeir vakna bara, þú veist, átt á mótnan og þeir vita nákvæmlega hvað þetta dagurinn þeir kunni þetta allt upp á tíu,
skil. Já, ég veit líka það að Hallgrímur veit það sem að manna best að þegar að kemur fyrsti DS, hann fær hann útborgað á Hlíðarenda. Er sú raunin í Úlfarsdalnum?
Svo þekki ég það ekkert sko. En hérna ég
er bara að virðist vera virðist að vera.
Ég held að sé bara gott að vera í
hérna alla blásti í Herlúður, þannig að þetta er alveg úst. Þetta er bara tveir góðir kostir og hann valdi dömunar eins og sumir myndi gera.
Já, velu kannski líka bara Pétur af því hann er náttúrulega í kringum Pétur og það hann að vera þjálfa annað flokk kalla þá er hann í kringum Pétur á hverjum degi og ég get alveg staðfest það að það eru fáir menn á Íslandi sem að vita jafn mikið fótbolta og eru svona fótbolta heilar eins og Pétur Pétursson, það er bara svoleiðis.
Stjáni, þú fórst í 1-10 drykki til Adda Grétarsson daginn með Kristoff Sigurgeirs. Hver er að fara aðstoða Val? Þú lítur að vera með þetta.
Nei, ég held að hérna, það er búið að taka samtalið við hérna, nokkra góða menn og Haukur Páll skilst mér að síðundi feldi og ég held að það væri virkilega sterkt ef að það er í lendingin að hann myndi leggja skóna á hillun og fara að þjálfa, hann er fættur 86 og ég meina hann er 38 ára næsta ári sko en hans, hann segir að síðan einhverir dropar á tánknum ennþá og þegar þú hættir að spila fótballta þú byrja ekkert aftur sko þannig að hann þarf að vega þetta og meta en ég held að það væri gott í hann er búin að vera fyrirlið liðsins og leikjast í leikmaður Vals í hérna sögunni þannig að svo Ríkkar kom með í spurningakeppninni góðu fyrir helgina
og Mike náði það ekki
já, jú. En ég held að það endi í Hauki Páli ég myndi halda það eins og ef ég ætti að giska þetta, ég var alltaf með aðstoð þróar í stjörnunni hárréttan og svo er ég með Hallgrím núna í kvennalið, ég er að vinna svolítið með aðstoð þróar ég vissi nú reyndar þetta með eitt ben í Breiðablik ég bara, ég er bundin trúnaði í smáranum eins og svo oft áður en hérna, þetta er bara þessi kapall er ekkert búinn, sko, FO er eftir Valur er eftir Olli sig búin að sæna í Árbænum þannig að
en Stjáni fekk þetta náttúrulega eftir frábærum heimildum með Hauk Pál og hann þurfti ekki að leita langt og þær heimildir klikka í eitt skipti af hverjum 100 þannig að ég ætla að vera sammálunum að þótti gefa ekki upp heimildamennina að ég held að þetta endi þannig líka Haukur Pál taki þetta en ég það eru vonbrigði fyrir mig ef hann myndi taka þetta að því ég vil sjá hann spila leiti? Ég vil sjá hann spila áfram ég...
og hvar
hann getur bara hann getur komið í KR hann má komið í KFA líka ef ég verðar hann má bara koma hvert sem er Haukur Pál getur spila eitthvað einasta lið á Íslandi og það er
hvað verður þjálfar að gigja á KFA kynnt bara máramótin eða hvað hérna
þetta er bara býðum við sáum nú þinn mann ETH skýt upp á baki kvöld maður veit aldrei hvað kemur ekki minn en nei, ég held að hérna fyrir mér er galið hvað Haukur Páll spilaði lítið í sumar og það er ekkit bara ég sem mér sem finnst það ég held að finnst það öllum nema Adda Grétars og ég held að Adda Grétars finnst það líka að hann spáir í þetta eftir og það var galið hann á nóg eftir að mínum mati þótt að sé það sem aldrei þannig að ég vil sjá hann spila ég vil bara sjá hann spila með Val það er bara svoleiðis af því að Haukur Páll er einn af 11 bestu leikmönnum Vals ennþá það er bara staðreynd það er ekkit eitthvað sem ég er að henda fram það er staðreynd en ef hann tekur þetta bara flott en ég hef heyrt að það sé mjög líklegt
líka Rengir. Er ekki bara að sæðlarni meiri í aðstoð þarf ekki hjá Val heldur leikmæri og stannast þar menn þurfur líka að hugsa það hann er búin að vera meisla pési skrokkurinn hann getur kannski bara verið fýtt skrokkurinn eftir
kom þarna í sem kvæðuleg sínum innan Sviga skoraði en var
ég held að vera miklu betra ef að nót til á Hlíðarenda og ég held að vera miklu betra ef Haukur Páll vilja halda honum ég held að börkur þessi kallar vilja alveg pottet halda honum sko, í Val það sé alveg klárt mál ég held að Addi Grétars náttúrulega bara búin að vera einn í eitt ár og honum og veistu, kannski svona aðeins meira sama bara eðlilega en ég held að það væri best ef Haukur Páll vill fara að byrja þjálfaraferlin að þeir myndu taka hann inn sem þriðja þjálfara væri þjálfari en væri available til að spila líka ef er takan bara sem aðstoða þjálfara þá er svo Stjáni segir þá bara ferillin búin og mér finnst það ekki tímabært
Drengir, förum að sér fram Kyle McLagan hann er komin þangað er þetta ekki mjög einfalt fram er búið að rústa markanum það sem af er Stjáni bæði þjálfar og leikmannlega séð það sem af er.
Eru þeir búin að rústa markanum? Ekki leikmannlega, þeir eru búin að fá einn gæja með slítið krossband, þeir eru alveg ekki að sæna Mike.
Nei, ég meina, þeir eru búin að fá Rúna Kristinsson. Þeir eru búin að fá, ég meina, hafa ekki leikmenn.
Sigra leikmannamarkaði?
Hafa leikmenn ekki komið tilbaka með slítið krossband og staðið sem vel? Er það bara
döklega? Hefur þið skælma
Já, hann gerði það geðveitt með fram, til dæmis.
Með fram, já, ég næst eftir deildir ykkar.
Hvað næst efstu?
Strawberry Dekkeri, það hægt að fá hann óafengar líka. Kyle MacLachlan bara Lala Hafsteinn fyrir mér í þessari deild.
Nei.
Nei. Víst?
Nei, ég ekki sammála því. Ok, ok.
Ja, og Rúna Kristinsson er stórt nafn, Rúna Kristinsson ekki ennþá búin að taka fyrsta stíið sitt með fram. Þannig við skulum nú bara leifis að byrja, ég full að trúa hann eftir að rífi þetta eins upp, ekki spurning en þetta verður ekkit auðveld, ég meina það er bara þannig, þetta er ennþá bara fram og þeir eru ekkit með eitthvað frábært lið. Þeir eru ekki búin að sigra leikmannamarkaðan með því að fá eitt Kyle MacLachlan, en málið er það að hérna, hann var ágætur
mikið. Hvað er búin að gerast á leikmannamarkaðanum annars? Það ekki neitt.
Nei, það er svo sem ekki mikið. Meina,
ég myndi segja að Skagi væri frekar búin að vinna leikmannamarkaðin með að taka tvo af kannski fimm bestu leikmannum í
bjettendinni. Ég skal gefa það.
Það er bara byrjun nóvember og þannig að þú veist, það er bara, það er að leikmenn eftir að koma í öll lið. Ég meina, þið sjáu bara, ég meina, Vestri er að taka leikmenn.
Já.
Og búin að taka sterka leikmenn það er bara þannig, ég menn Andri Rúnar er komin í vestra Pétur Bjarnar er komin í vestra, þeir eru endur sem ég er bestu menn þetta
Pétur Bjarnar bara... er samt mjög spesdæmi
já, enda líka sett ég inn í handritið var, ég elska Rúnar og Pála
við erum eftir að fara yfir það
já, ég heldur að vestri er bara félagi sem er að stefna á topp 5 næsta sumar, það er klart, þeir eru ekki tættir nóg til, það er bara að dobla allt held ég og þegar þú doblar allt þannig að framsi með eitthvað neitt hafsendin framvandaði hafsend þannig að það er mjög gott fyrir þá að fengja
já, nefnir við tilbúin í júli, hvað er að vera búið
þá þarf ekki að mögulega að taka þetta tilbaka
drengir, förum í árbæðin þá Pétur Bjarnason hvernig fannst eitthvað Pétur Bjarnason í sumar?
Heilt yfir bara fannst mér hann fín
Já, spila ákvöldlega, það vant að kannski aðeins fleiri mörg
Skorað samt eitthvað
Já, eitthvað, en ekki eitthvað
Hann hafði aldrei spila efstu deildsinn
Nei, nei, það er gríðarlegu munur Og spurði ég bara Viktor Jónsson sem hafði búin að raða inn í B-deildinni Nánast bara fara í 20 mörkin eða nála því í hvert einasta skipti og svo lendir hann á vegg í þeirri bestu
Og reynda svolítið með íslum
Já, já, en það er bara hluti af fótbolta Og Pétur var bara fínn í sumarinn. Fylkir eru ekkert að fara leipunum frítt en þeir vildu ekki borga uppsett verð frá vestra þannig að vestri ekkert að borga eitthvað uppsett verð sem að Björnir Áspísson setur á sko ég get að lofa eitthvað því
Hvernig fannst eitthvað samt Rúna Páll í viðtalinu við 4-3-3
Það er ekki bara að vera harðir þeir bara, hann kemur og tveggja 30 ára samning takan, örgulega þokkala fínan samning og hann bara, eins og hann sagði
Þeir fengan á klink
Það skiptir engu máli þeir gerir bara samningu hann. Og ég meina eins og Rúnar sagði og ég mæri skynni að alveg í þessu viðtali við Rúnar sem ég með varst helviti skemmtilegt ég skynni að alveg að hann var vel pirraður það bara hann væri bara farið með ferðartöskuna á vestfyrir þeim bara vestfyrir þetta bara að hvað sagði hann ríf upp veskið og hérna það verður bara
hefur bara ríf upp veskið og vestarsku það er bara vanið
en já ég meina gæin er bara farin með ferðartöskuna það er samt ekki ennþá bara ríf upp veskið sko skilji það hefði kannski átt að rífa það fyrst upp og kaupa hann áður en hann fer en það leysist á endanum en ákvörætti fylgir ekki bara að vera harðir þar þetta er bara samninsbundi leikmaður og ég minna þannig er bara, gerast bara kaupun eirinni og vestri mjög örgla þurfa að borga meira fyrir hann heldur en er vilja sko og það skiptir ykkur mólda sig ykkur uppalið Nei, þar eða whatever
Fyrsti leikur í vestra í bestöldinni verða þið báðir liðunum Pétur og Andri
Ég voru að spyrja Davís Már og því ég held að hann vita að hann að gera sjálfu núna en það er alveg klárt að þessi gæri að fara að styrkja liðið og líka bara fá, þú veist Það sem vestir er alltaf að reyna er alltaf bara að fá sem flesta Íslendinga og helst tilbaka og það skilji bara mjög vel og verða báð, nei, ég held að þeir verða ekki báðir í liðinu marga leiki næsta sumar, ég er ekki viss um það, alls ekki.
En ég meina Mike, þú sem fyrir árbæðingur, þetta er líka Óli Kalli, sko, Óli Kalli gerði helling fyrir fylki í sumar.
Ég spilaði
sko?
Með fylki, ég er engin árbæðing, hvað, ég búið að helviti mörgur stöður, hvað ég er aldrei búið í árbæðing.
Já, ég meina að þú ert samt árbæðingur, sko.
Já, ég spilaði þarna einhvern tvö ára eða eitthvað og ég bara þykji mjög vantur fylki en Óli Kalli fannst mér heilt yfir þeirra besti sóknamaður í sumar fyrir utan Óskar sem að fóra með tímbili. En Rúna er náttúrulega vissi það, veit það náttúrulega alveg að það er ekki hérna það var ekkit mikið eftir Óla Kalla, það er bara þannig.
Það var ekki, ég náttúrulega sagði daginn að mögulega myndi Rúnar vera látið fara. Það voru ansi skipta skoðun innan
ég var að segja einn síðast þetta ég er það líka
þannig að ég fekk garinn til þaðar heimildi núna í vikunni
og það voru skipta skoðunir það er bara í fullt af klúbum
fyrir mótið sagði hann hérna hefur peningu fyrir leikmanni alvöru leikmanni
það er eitthvað pening sko
svo Óskar Borgþórsaldur hefði meiri peningur til að kaupa leikmann
nei ekki sér ég þarf eitthvað ég bara með minn hóp ég nota hann bara
Þeir voru bara einu leikfrá að falla, sko.
Já, ég gat alveg falli. Þetta leit vel út í restinni, eins og sagði, unnu að þetta 3-1 og 5-1 síðustu tvo leikin og leit mjög vel út, en fram að því var þetta leit ekki vel út, sko. Og það var eiginlega bara skita IPVF, sko, í bara þrjá mánuði sem að, hvað, þú veist, fylgir þegar hann bara mögulega falli, þótt að það hafa ekki enda í tíundarsæti og endanum. Þannig að þeir þurfa náttúrulega að missa þessa tvo leikmenn, ég meina þeir þurfa náttúrulega að klárast ekki, hann sagði það líka sér við Ítalía, þeir var að horfa á 3-4 leikmenn, en eins og hann sagði að þá eru þetta sömu leikmenn, ég var að vera gaman að Stjáni var nú komið sinni nöfn allan í næsta þætti því að hann sagði og er líklega rétt hjá hann, þetta er náttúrulega bara sömu leikmenn og liðin í kringu og er að reyna að fá. Það eru leikmenni sem að henti í þessi lið og þetta er ekkert margi leikmenn og ég veit að og ég held að Fylkir hafi ekki mikið náhuga að vera að fara í eitthvað útlendingalottó sko. Þannig að ég held að næsta sísón gæti alveg orðið mjög erfitt fyrir Fylki eins og ég horfa á þetta bara akkurat núna. Ég horfa til dæmis á Vestra eins og þeir munu hendi í, ég held til dæmis að þeim eru alltaf spóvaraldri Fylki. Það sé alveg klárt.
Herðu, drengir,
og liðin sem komu upp verða bara betri heldur en liðin sem fóru niður.
Hættum okkur aðeins í landsliðshópin sem var valin í dag fyrir þessa tvo leiki sem eftir eru í undankeppni Evrópumótsins vegum meðalans Portugal og svo eru það Slóvakarnir úti. Dagur Dan heldur áfram að spila frábælega í Bandaríkjunum. Andri Lukas var tekin úr hóp í dag en hérna er ekki einu sinni undir 21 árs og Mike, ég spyr why?
Hver er ekki 21 árs? Andri Lukas er 21 árs.
Já, en hún vorst að tala Dagur Dan.
Nei, hann er ekki 21 árs.
Hann er svo gaman fyrir
21 árs. Sko. Þetta er ekki svo í gamla þetta þegar Óli Þórðar var að spila 21 árs liðum 28 ára.
Þú sagðir hópurinn valin í Dagur að hann af hverju engin Dagur Dan og Andri Lukas í U21 væ? Spurningamarki.
Andri Lukas í U21, lestu það sem stendur.
Andri Lukas í U21.
Eðlilega er að hann bara 21 núna ég styrir það bara, þeir eru að spila alvöru leiki Já, ég held að það sé bara fínt í staðin
Já,
fyrir að vera
Já, í staðin, en ekkert í staðin, ég menn okkur þá ekki Kristján Ökku í 21 Hætti þessu burtlistjóni Hann er ekki að fara að byrja Kristján Ökku mútið sló ekki, ég hef ekki trúið
því Jú, ég get alveg trúið því
Nei, það er eins gott
Hísa Ajax first team player
Er þeir báðar að byrja í sló ekki?
Ég veit ekki
Nei, ég held ekki. Og málið er það, mér finnst bara fárúlegt. Sorry. Og ég er ekki að bakka eða smá upp hérna. Ég bara með finnst það fárúlegt. Þetta Andri Lukas frábær leikmaður. Hann búinn að skora fullt af mörkum hérna í
Þetta skrítið skilaboð kominn í hérna allansliði og svo vera rótera fram og til baka.
Já, þetta svo mikilvægur leikur. Taktu þá líka Orra og hinn ef þú ætlar því að hann er ekkert að fara starta báðan leikjunum. En ég vil hafa þá alla í allansliðinu. Og ég segi bara mista bara furðuleg skilaboð til Andra Lukasar. Jú hann sagði sjálfur að hann hefði sagt að Andri hefði sagt að hann væri bara sáttur við þetta, og veit hann sáttur við þetta, þjálfari segir, þú veist, við gátum valið, hann hefur ekki fengið inn að mínútur, en þarna færiðu 180 mínútur, ef þetta eru tveir leikir, og veit að vilja bara spila það. En, ég meina, þú er ekki sett þetta við Eiðs, bara tvítuðan, sko, sett hann í 21. landsliði, sko. Þú veist, þannig að, ég með finnst það bara galið og ég meina með dag dan að segja sér sjálft og ég skil ekki okkur, þú veist, við erum ekki þannig þáttur, við erum að taka viðtölu landsliðsjálfarann og viðtölu menn, við erum bara að röfla eitthvað hérna, út í bláinn, en þú veist, okkur er ekki hjólað í manninn með þetta. Hvernig færi hann út að velja ekki dag dan í hennar landsliðsjálf? Er þetta pappans eða?
Það efast ég nú
Nú? Hann er að gaggrinda út í bæ, þú veist, á samfélagsmiðlum og öðru og ég meina, og menn geta að byrta eitthvað í sig.
Norska fjallageitin okkar sé ekkit á hérna samfélagsmiðlum
Nei, en Jóhannes Karl er á því og svo fer hann beint í þjálfarann, hann er hans tryggi aðstoðamaður. Nei, ég spyr, hver er hann ástæðan?
Ef hann kemst ekki 23 mann hópa í Íslandi, þá er eitthvað mikið að og
Ég er bara með hvernig að spila á Breiðabliki fyrra átt hann að vera í landsliðinu.
Já, og hann getur bæði spila á miðinu og
bara Já, sáðu hvernig Breiðabliksliði hrundi þar á fór. Það er bara að vera að viðurkennast. Hann var langbesti maðurinn í Breiðablik og bara besti maður í Íslandsmóti í fyrra. Heilt yfir í 27 leikjum og þaust og bara vera frábært út og kominn í nýja stöðu og bara stöðu sem okkur vantar. Alla vana backup. Það er klárt.
Mista betur en Alfons.
Já, mista líka. Og er að spila betur núna. Þaust þannig að
En svo er Kaninn, hann var kannski hleypi mönnum ekki en það þetta bara spyrja. Þeir eru að spila bara landsleikinn hennum sko.
Já, jú, þeir myndu alveg hleypa honum. Þú veist, eru ekki áfram í úrslita
kemur? Það er áttalið eftir, sko.
Þeir eru eftir. Já, kannski ekki, maður veit
það
ekki.
Það er sennilega frí þarna, sko.
Já, það hlýtur að vera. Bandarginn er að spila þarna sjálfur í þessu gullbikar, held ég, hvað sem þetta heitir. Og það, þannig að ég blæs á þetta rugg, mér þetta fárulegt, hann sé ekki þarna. Annars er hópurum bara, auðvitað, varðan að taka Stefán Teit inn út af þrennunni, annars hefði hann aldrei tekið hann inn, trúið mér. Hann varð að gera það og ég sem einhverjum blaðamenn hendi það en að ég teki Stefán Teit og Bjóa Berg sem voru meittir í síðasta verkefni. Þú veist, ég blaða mér bara að vita betur, Stefán Teitur var ekkert meittur í síðasta verkefni að mér vitandi, sko. Var bara ekki valinn. Og þannig að dagur dagann þá bara gera þrennu núna í einhverju leikjum, þú veist, til að...
Sem bakvörður, já, það er allt hægt.
Þannig að ég segi bara, mér finnst það fárættir, annars er þetta bara hópurinn og við erum konum með fyrna stert landslið og ég sammála honum, ég meina hann býr, hann reynir að búa til eitthvað fyrir umspilið í þessum tveim leikjum og ég sammála honum að þetta virðist vera eins og staðar núna og mjög líklegt þetta er Ísrael, Finnland og Bosnia og við fáum Ísrael, kannski fáum bara sigurinn gefins móti þeim, maður veit það ekki og ég sammálum, Ísrael, Finnland, Bosnia, Ísland er staðanir núna og það hneyksli ef Ísland fer ekki á EM. Sorry, það bara þannig.
Sammála því.
Stjáni, varandi OG. Er eitthvað meiri press á núna eða kemur nýr aðil í brúna? En náttúrulega Vanda var með þeim sem réðan. Hann talaði með viðtalina, hann myndi sakninar og hérna hafið kunna vel við hana. Breytir þetta landslagi hans þegar kemur nýr í brúna?
Ég bara þekki það ekki, það stjórn KSÍ sem að ræður og rekur landsliðsþjálfara.
Hvað heldurðu? Ég að spyrja
það. Ég held bara að hann fái þetta umspil, ég trúi nú ekki öðru. Úst, það væri galið að fara að breyta eitthvað núna. Sama hvernig þessi leikir á móti slóa okkur við töpum fyrir Portugal, ég geti lofað eitthvað því sko. Þannig að þó við erum 13 eða 15 inn á vellinu, þá munum við tapa þeim leik. En leikurinn í Slóvakíu væri alveg svona ágætis test að hvort að við hérna, getum farið út og öll þeirra að berjast sæti að koma beint þanga. Eru nánast komnir þannig að það kannski ekki einhvernig mikil pressa á þeim þannig að þeir ætti að geta að spila
sér. Pressa.
Já, já, en úst, þeir eru með þetta bakvöndin að þeir séu nánast komnir. Þegar
það er síðast leikur þeirra.
Þetta er líktins þenn eftir. Þannig að þetta
er kók.
Og ég held að Ef við vinnum slóakar það geti gefa okkur smá búst fyrir þetta umspilskjaftaðin og við spilum ekki á Íslandi því að það ekki völlur þannig að þetta verður smá brekka og Hóka vill spila frekar í Malmö heldur en í Manchester þannig að
ég En málið það sko,
að fer, sko
það náttúrulega ekki eitthvað víst að við fáum hérna nei slóakja á Bosníu úti sko í síðasta leiknum þannig að þeir þurfa stiga á móti Íslandi því að sko Förum aðeins yfir þetta,
Luxemburg það er gaman að
Luxemburg er 5 stigum eftir
Já.
Og Luxemburg á Bosníu heima Luxemburg getur runni Bosníu heima
og líktist
og svo líktist það úti þannig að veist, þeir þurfa helst punkt inn á móti Íslandi það myndi sennilega nægja það til að vera öryggir það er ekki einhvern stress í lok umferð ef þeir myndi óvænt vinna Luxemburg myndi óvænt vinna Bosníu þannig að en síðan það myndi umspil að við spilum ekki á heimavelli fyrir leikinn Stjáni ég eiginlega pottet úr því að við séum lægst rankaðir á þessum fjórum þannig að tvö efstu liðin fá heimaleikina eins og við fengum munið heimaleikinn þetta móti Rúmunum en síðan var dreigð að kasta upp á heimaleikinn Ísland-Ungverjaland þannig að Það ekkert rosalega, veist, við þurfum byrjað að vinna útileik á móti Ísrael sem við spilaðum einhver starann staðvæntalega og eða, já, og svo þurfum við að vinna hlutkestið. Þannig að það ekkert víst við spilum hjá þarna, en það alltaf rosalegt að ég myndi vinna Ísrael til dæmis, myndi svo vera dreignir upp úr hattunum fyrst og geti ekki spilað á lögatsöllum, leik að komast á EM. Já, þá þurfa helvíti margir að segja á sér og ég held að séu margir á bæna að það gerist ekki, en Ég segi samt að hann má ekki fara hann til Slóakíu og spila mjög slakan leik og tapa 3-0 og tapa svo 5-0 fyrir Portugal. Auðvitað á hann að fá umspilið.
Hvenær er samningunars útrunin?
Öruglega eftir umspilið.
Já, við erum ekki fara að vera með
þrjá landslíkstar.
Við erum ekki fara að vera með þrjá
landslíkstar. Nei, hann fær alltaf umspilið. En ég er en nýr formaður og jafnvel ný stjó, einhverjir nýjir í stjórn geta alveg tekið stöðun eftir umspilið ef við komumst ekki EM. Því að ef við komumst ekki EM, þá er þetta og segjum við tökum 0-1 stjónustu tveim leikjum þá er þetta bara bara æfing til að slöka undakefni og einhver svo slakasta sem ég man eftir frá að ég byrja að fylgjast með
Takk
Mægarinn segir meira en flestir drengir förum í enska áðurnum förum í meistaradeildina Herðu, þetta var þungkvöld fyrir Richard á mánudaginn Tottenham, Chelsea 1-4 Nikolas Jackson með þrennu en Mike, hvað viltu segja mér að leik? Hvað hérna, sko, með leið eins og til dæmis maður eins og Kristján Romero væri í einhverju veðmáli, hann yrði að fá rautt í þessum leik. Hann bara yrði að fá það.
Ég er frekar eins og þjálfarinn í Tottenham væri í veðmáli og ég get nú alveg sagt það að ég hef verið vonbrigði með hann í þessu leik. Þetta fekk Tottenham færi til að jafna til sig gat ekki þessu leik en þeir fengu færi þarna tveim færi, tvö færi til að jafna og ef þeir skoruðu og svo fengu rétt öðru færi en ef að Tottenham hefði ekki verið á toppnum fyrir þessu umferð og búin að gera allt þetta sem þeir voru búin að gera og hann hefði spilað þessa taktík sem hann gerði seinna á leika þá hefði verið tekin hausinn á honum og ég sé strax komið pressa að hafa spilað svona Hann gaf Chelsea sigurinn, þessi
ég vil meira... Chelsea ekkit getið leiknum, þeir gerðu þetta vel, hvernig nýttu sér það að þeir fóru upp á miðjan völl með hérna, all liðið einu
feimur færri. Hann var að gefa, anspostið kóklu og gaf þeim þetta.
Mér fannst þeim ekkit,
mér fannst þeir eiginlega ekkit verið teimur færrið, eftir að mútri kom inn og það voru bara einu
færrið. Já, já, og þess vegna, þess heldur, og þið vitum hvernig Störling er þegar hann fær oft boltan í teg og ætlar að fara að fara með mönnum, hann er klauskur. Og Nikola Stjaksson skoraði þrjú mörk en ég var sammála einhverjum á Twitter og það sem hann sagði að hann á ekki svona fagna þessum mörkum sko, en auðvitað fagnar að þeim en
Þú fagna mörkum í Premier League
Já, já, en máli er bara það að henni hefði bara lagt rútuninir og teik það hefði til sig kannski fengið eitt til tvö færi, held ég Sérstaklega eins og Mudryk var að spila þannig að kom inn á annað
Þannig
að til sig spila vel fyrir mér átti til sig að gera svona hefði kallað vel, þá er þetta að gera svona átta mörk Þegar ég alveg klár á því að Tottenham gat hérna, hefði geta hangið á þessu jafntefli þótt er að vera tveim færri því að mér var stjáls ég ekki góður en þessi Udo Gi hérna, hvað sem hann heitir vinur ykkar, ég veit nú ekki alveg grindaðistölinu á þeim gæja sko, en því að tíum á dellu held ég að Tottenham hefði tekist þig.
Það var Sterling sem nappaði hann
já, ekki, það,
eftir heimskupur.
Já, ég held nú bara dáinn maður geti nappaði hann sko, þú veist, hann var alveg, hann er, en, gott fyrir deildina að Chelsea sé aðeins að koma þú veist, fá fleiri liði í þetta og þetta gefið þeim sjálfstraust en þetta var rosalega skrítin leikur og
þeir missa Þeir eru ekki út ógi með ykkur ítölum og eða með sumar
Er hann ítali?
Já, já
Nei, anskutin hann er ágætis leikmann hann var bara, þú veist en því með þeir missa alla varnalínu svona út sem er búin að vara góð en að mínum að þeim er besta markmann í deildinni so far, Tottenham Þeir missa alla vörnin út og Ben Davies kongurinn meittur líka en nú ríður á Erik nokkuð dægir að stígu upp og vonandi gera hann það.
Það var ekki henda honum sérstaklega að vera farin upp á miðjan völl.
Nei, þetta var bara fárlegt. En ég segi, þú veist, það var Tottenham heppnir að sé að koma landsleikja frí. Ég veit í hverju eigum helgina en þeir þurfa að koma sér ekki inn þann leik og heppnir að þeir taka því fagnandi en þetta var mjög skrítin leikur og ég veit að þú tapaði miklum peningum á þessu Ríkar og ég bara ég finn til með þér.
Þeir fóðu særða Úlfan helgina sko.
Já, útivelli.
Já,
það verður mjög erfiður leikur og ætli Úlfarnir vinna ekki bara þann leik. Veist, þeir eru bara
ekki meina varnar. Ég sá meitt að þetta er einhverju 6-8 leikmenn með bönnunum sko.
Já, og allt í vörninni.
Já, og miðinni, Richarlison.
Og einn meistarinn sáu það, fekk eitt stíð í fantasy. Hann fer, það verður langt ákvæmlega, hann fer að tóta hennar stegiðum aftur sá meistari. Fekk eitt stíð.
Í fantasy?
Leiknum.
Tótar?
Já, fekk eitt stíð. Hann með báða gæjana á Tottenham sem fengur rauðspjöldin. Og svo varum einhverja tvo sem að spiluðu ekki og var ekki með eitthvað eitthvað bla bla bla. Allt er valdilega lið og endaði með einn punkt. Ég var að spá hvort að Rikki væri mættur aftur í fantasy.
Hver var fyrir lið?
Ég mani ekki hver var fyrir lið, býttu? Það er ekki bara aðeins að, þetta er illa gott sko. Má sjó. Að hérna, ég ætla að lesa liðið fyrir ykkur og það er nú hættið mannska boltan. Það er hérna... Hann er með
gott útvarp.
Hann er með ja, flott útvarp maður. Hann er með Vicario í markinu.
Vicario.
Ég sagði Vicario í markinu.
Vicario.
Hann er með Burn með 1 punkt. Svo erum við út að gefa hérna og Romero báða með -4. Bandið og Holland 2. Alvarez 2. Isak, hann mátti vita að hann væri ekki með 0. McAllister 1, Sala 2, Lucas Paqueta 0 og svo einhvern Rak Sakai 0. Þetta er með 1 punkt. Ég held fyrst að það er ekki að vera byrjaðar aftur í þessu, en svona er þetta.
Herru, hendum okkur í meistaradeildina, strákar, förum beint í A-riðlinn. Bayern München vann Galatasaray 2-1. Harry Kane með bæði mörkin, hann heldur áfram að delivera þó að Gala hafi minkað muninn. Það dugði þó ekki til, þá með Bayern München er búið að vinna þennan riðil. En staðanlega þannig að eftir fjórar umferðir í þessum riðli Er FC Kaupmannahöfn á botninum? Nei. Er Galatasaray á botninum? Nei. Manchester United er á botni A-riðils eftir fjórum fyrir með 3 stig. Stjáni, þitt take á 4-3 tap Manchester United gegn FC Kaupmannahöfn?
mitt tekir það að Litáin sem var á flautunni, hann mun sennilega aldrei blása í flautu aftur nema þá kannski 6 fet niður í jörðinni af því að þetta var slagasta frammistaða sem sé að dómara tríu ever.
Ok, hérna, kottum við dæmi. Fannst þetta ekki rautt spjald? Fannst þetta ekki rautt spjald á Rashford?
Nei, alls ekki. Tæklingin sýnd hægt og meira þess að Jamie Carragher, mesti Man United hatari á jörðinni og eftir reyni Elís Þorvaldsinni, hann átti ekki orð yfir þessu. Og svo kemur náttúrulega skýringi frá...
Sástu öklan og gæjunum á hann í grasinu?
Líka grjóntaltu kjafti ángríns. Það var ekki gefið rautt spjald fyrir öklatæklingu. Það var olbogi sem var rekið út af fyrir. Horfðu á helvítis leikin á hann og ferð að rífa kjaft. Fannst þér þetta ekki rautt spjald eða?
Mér varst það bara pjúrraut.
Já, pjúrraut. Það er allir sammálum að þetta var ekki rautt spjald nema þessir gæjar í varherbygginu og á hérna inn á vellinu.
Og Ríkard
Óskar Guðnason. En United var okay. með leik
en ég
í hérna... teskið þangað til að þetta gerist en þú átt ekki fáðu 2 mörk á 5 myndum. Fyrsta markið, jú, rángstaða. Gæin blokkar og nanna, ekkert gert, ekkert farið í skjáu þar og þetta bara katastrófa, þetta UEFA dæmi og United mun aldrei fara langt í meistaradeildinni hvort þið það sennilega betra að fara bara
Vælir United mest yfir dómurum og vara úst,
það væla bara allir yfir ground
top day
já, já, þú veist og, en ég hérna, ég sé, sá nú að ég var náttúrulega að segja, ég sá nú að það var einn að henda einn á Twitter að hann ætlar að segja upp áskriftin ef að ég segi þetta að það verið 100% víti og drulli yfir United og tegur hann undir, ég get sagt þessum Birgi Ágústi, hann pottir hlustar að hérna, hann þarf ekki að segja upp áskriftinu sámeistari, hann getur aftur að móti keitt fleiri áskriftir fyrir einhverja í familíunni því að þetta var náttúrulega aldrei rautt spjald og þetta var náttúrulega galinn dómur en ég skal minna menn á það hver var fyrstur á var átvagnin frá fyrsta degi og það var í sálega þætti Dr. Fútbol fyrir einhverjum 5-6 árum síðan þá voru nú ekki margir með mér í því og ég þurfti að berjast einn hérna á götum bæjarins en í dag þá er þetta náttúrulega löngu bóð sanna sig þetta er náttúrulega algjör kjaftaði þetta var aldrei rautt spjald á neðilega leikins leikur ég að fara svona 5-0 fyrir United ef hann hefði ekki gefa hann rauðaspjaldi þetta var aldrei víti heldur sem að Kaupmannum fekk og þetta var aldrei víti sem að Manchester United fekk þetta var eitthvað minnsta víti veist,
fyrra víti er á 20 cm færi setna er, úst, gæin er hann sér ekki einu boltan en gæin Sá gæi áttur alltaf ekki að vera inn á vellinu þá af því hann átti að fá
rautt ég er samt alveg hlindur því að menn fá boltan í höndinu sem dæmt víti en með þess allt sem er að sjá í þessum tegutilega voru bara hvorugar vítaspyrnur
Akkur þá ekki bara dæmt víti á Harry eftir 20 sekundur
Já, þetta var bara aldrei víti hvorugt og hann bara var að pjálpa United, hann gat ekki annað heldur dæmt víti en Þetta er FC Köpenhán og þú sagðir að bæin var með 12 stig í riðlinum, þeir eru með 12 stig í riðlinum af því að þeir lenti hrikalega léttum riðli, alveg eins og Manchester City, alveg eins og Real Madrid og þessi lið.
Er það eðlilegt að United sem er 3 stig í riðlinum með
það? Nei, það er bara í hæsta móti óeðlilegt og það er rannsóknarefni og verður hann í neðsta sæti í þessum riðli, ef þetta verður svona góð riðil, þá væri hann eins og riðlin sem við ræðum á eftir með Newcastle, það sem er 7, 6, 5, 4 eða eitthvað. Og þú veist, þetta er bara hræðilegt og að fá þessi 4 mörk mér alveg samátt sér einu færri 2 mörk strax, mér fannst það ónan þetta verja fyrsta markið, jú, hann fer aðeins þegar hann mögulega rástað, mér fannst þetta verja
færi, sko.
Já, þetta er bara lélegt sko þetta er beint á hann á að verja það
fyrir gegnum klófi að vara
já, hann á að verja það, Stjáni þetta er varan, ömulur
hvað hefur gert þetta verið DGA? Þú bara raunaði við
það sem er bara
hræðilegt Þá þið bara haldið áfram með síko og kaffi, ég veit að við erum ekki raskat.
Jú, hann verið nú oft, sko, eða varð oft, en þetta var bara,
mér varst þetta... Það var mörglið eftir núna, spila bara einhverjum helvítist tölvuleiki
hann og sambandi einhverjum skekkíum. Hann verður í markinu mannstunætti í janúar þegar Afríku kemni byrjar.
Takk.
En það er ekki, við erum ekkert að ræða það núna, við erum bara að mér fannst þannig að verja þetta, en ömulegu varnarleikur og var hann er bara hann er Og því miður eru bara John Evans og Harry Maguire, þú veist, eru bara ekki nógu öflugir, hafsendar,
þú veist, John Evans byrjar. Evans er ennþá að starta.
Og málið þá bakverðin og bara, þú veist, þetta voru bara léleg mörk, flest þessi mörk sem United fekk á sig þessu leik, það verður bara segjast alveg eins og er. Og að fá þessi 4 mörk og verður svo 3-2 yfir á móti Kaupmannahöfn sem var ekki búið að gera raskat í seinna áleik, þegar að skora þetta jöfnunarmark, þetta er bara ömulugur varnarleikur, gjössalega ömulugur hjá Dalot og svo bara, hann er að
Það byrjar alltaf á sendingunni á Van Bissaka. Svo í nokkuð þessu það ef hérna Arsenal menn hefðu fengið á sig svona hotspinnu þá hefðu verið kíkt í línuna því að boltinn aldrei farin allir út af. Línuvörun það hægur að hlaupa. Hann ekki séns að hann sé kominn á línu til að sjá hvort að boltinn sé allir út af eða ekki.
Ég get lofað eitthvað því. Nei, svo eitt dæmi sem skipti hann lengu máli í hérna fyrri hálfleik þegar hann dæmdi einu svona rángstöðu á Kaupmannahöfn veifaði, munið eftir því, manstu eftir því
Já.
Og hann var sko 2 metrum fyrir innan New Night Guy-in, hann skipti einhver máli í leiknum, þetta var hann boltan, hann flaut hann veifaði rángstöðu, það var bara ég aldrei séð svona, það var svona 2 metrum frá því var rángstöður, þannig að þetta var allt svona, en
Hvenær fóru Litáar að gera sig gildandi dómgæslu í fótbolta? Þetta ekki körfubolti, sko.
En Litáarnir, það dæmdu mjög illa, en þeir eru bara Manchester United standard. Það bara þannig. Þú getur ekki verið í Kaupmannahöfn og fengið á því 4 mörk. Breiðablik gerði það. Þú veist, þeir stóðu alveg að bjalliðum á Manchester United.
Þeir skoruðu líka
þrjú þarna. Já, akkurat. Og stóðu eiginlega betur í þeim að heima heldur en United. Og United voru bara lélegir í þeim leik. Og Þetta er reynd og klár skandal, ég held að Ten Hag og kannski erfitt að kenna honum þetta, en hann samt bara þjálfari liðsins og hann að þjálfa liðið og þeir eru 2-0 yfir og það á að vera nóg þóttir sér deginum færa móti Kaupmannahöfn, það bara þannig. Og hann heppin eða lútonum helgina en hann mjög óheppin eða lútonum helgina ef þeir mistið þessi þar því þá hann fókin.
Já, hann vinnur alltaf lútonum heima
öll. Vonandi. Já, verður bara að lítur að vera og þá fær hann sjensin, þetta var Champions League farið og staðan þannig
að Júna Champions League farið.
Hvernig er það ekki farið?
Af því þeir þurfa að vinna
bæ. Er það ekki farið?
Af því þeir þurfa að vinna bæ
líka. Veistu hvað 3+3 er ekki?
Þeir þurfa að vinna.
Já, að hvaða leiti finnst þér líklegt að United vinni Bayern og Galatasaray í næstu 2 leikjum? Svaraði.
Kollegi minn hérna á móti mér, hann var að segja rétt á hann ef þú varst að hlusta. Naut heimska ruslið að Bayern er búið að vinna riðilinn.
Skiptir engu máli. Af hverju heldur að þeir vilja taka United með sér? Þeir vilja ekki taka United með sér. Gleymdu því.
Vilja þeir ekki taka þetta ógeðslega lélega Manchester United lið með sér?
Nei, alls ekki. Alls ekki. Þeir tapa frekar síðasta leiknum. Nei, næst síðasta leiknum
heldur að taka. Real Madrid og sláði þá mögulega út heldur en að Stjáni.
Stjáni, þetta er búið. Því miður. Þetta er búið.
Ef þeir vinna í Tyrklandi þá eru favorit að fara áfram upp úr riðlinum.
Nei, þetta er búið. Miður.
Já, ég held að þeir þurfa að vinna báða leikina.
Já, það dugar.
Já, það mun alltaf duga.
Já.
Og en ég held að
sé að þetta búið.
Ég held að sé að vera rétt hjá Stjána.
Skal veðja við bara hér og nú upp á 100k í kass að þeir ekki vera vinna báða leikina.
Skal veðja við þig að þú veist ekkert fótbolta og það 100% öruggt. Það vinnur við að lýsa þessu.
Ég hérna ég held að þetta sé rétt hjá Stjána, Bayern er vill alveg fá Manchester United áfram. Þetta snýst ekkert það. Ég bara er ekki að sjá þetta United lið vinna Bayern sko. Ég er ekki að sjá
ekki fræðilegur.
Ekki fræðilegur. Bayern lenti í vandræðum bæði með Galatasaray og Kaupmannahöfn.
Já, en United þarf að fara til Tyrklands og vinna og Bayern voru með 0-0 eftir 82 mínútur í dag og þau væri ekki með Harry Kane þá hefðu verið unnið þó. Það nú einn ótrúlegur
gæði.
Já, en þú veist þeir vinna 2-1. Galatasaray vann United útivelli. United þarf að fara til Tyrklands og vinna. Það bara þannig og þeir eru helst að vinna með 2 mörkum. Til að geta enda
jafn. Nei, bara vinna og þá vinna bæinn heima, þá er það komið.
Nei, ég vinna
Nei,
þá.
Nei, heldur að Kaupmannahöfn fara að gera
eitthvað. En eða bara, segjum bara vinni þá og gera sér jafntefli við bæinn og Galatasaray vinnur og þá þurfa að vinna með 2 mörkum.
Já, ef jafnir, og hefði sko.
Já, þeir verði eiginlega að vinna með 2 mörkum. Annars verða að vinna bæinn. Þegar síðan fyrir Kaupmannahöfn.
Þeir verða alltaf að vinna bæinn, þeir viti ekkert hvernig hinleikurinn fer.
Já, og það ekki víst að gera það. Jafntefli geti nægt ef þeir vinna með 2 í Tyrklandi. Þeir eru að langa erfiðasta prógram eftir og ég meina Kaupmannahöfn og eftir Galatasaray heima, mér veist Kaupmannahöfn bara líklegast að fara upp úr þessu riðli.
Það bara því miður búið
hjá
United.
Og United eru bara því miður líklegast til að enda í 4. sæti sko.
Akkurat.
Og þetta er bara, það er hneyksli að vera með 3 stig í þessu riðli. Það er hneyksli.
En innbyrðis United og Kaupmannahöfn?
Þeir eru með það, United.
Já, út af 3 útivelli.
Það yes. Verða væntalega, ef þeir vinna 1-0 í Tyrklandi eða 2-1 eða eitthvað, þá, en ég sé þá ekki vinna í Tyrklandi. Og ef þeir gera jafntefli í Tyrklandi, þá þurfum að fara að vinna og treysta á að Kaupmannahöfn tap ekki fyrir galt. Þetta verður mjög erfitt að fara áfram, mjög erfitt og ég sé það ekki.
Kaupmannahöfn reyndir í Tyrklandi, sko.
Já, en þeir verða, en þú getur ekki lengt í svona riðl og verið með 3 stig til 4 leiki og ég held að hann getur notað þessar afsakanar að vera einu færri en hann er voru 2-0 yfir.
Ég þarf að fá einhver gögg, hefur lið fara áfram á 9 stigum?
Já, oft. Og minna, 7.
En 7?
Já.
Ah, ég.
Meir þess að 6, Seska Moskva
fara á 6 stigum. Já, þú er að vera áfram á 6, þannig að það er alveg. veist, það er bara þannig. Þegar eru þrjú svona slöklið í riðlinum og þá gerist þetta. United gæti áfram, en United hefur náttúrulega ekki áfram að gera, en þeir bara, þetta tapir í Galatasaray og heima allir var galið, var það ekki rauðspjald líka?
Jú,
og þetta var galið, þannig að þetta eru bara þarna áttuðu bara að taka 6 stig. Þegar voru ágættir í þessu leik í kvöld, sko, þeir voru miklu betri fyrir rauðaspjaldið. En þetta var kaupmannaöfn og töpuðu líka síðast ára, þannig að var stjána á vellinum. Þetta er ekki bóðlegt. En þá voru þau komnir áfram. Sorry, þetta er ekki bóðlegt og þeir fara ekki áfram búr sér riðli og það er slæmt fyrir þá.
Herðu, höldum áfram í öðrum riðlum kvöldsins. Real Sociedad vinnur Benfica. Benfica án stiga í D-riðli og
Inter
vinnur. Nei, ekki alveg. Inter og Real Sociedad farin áfram og svo má heldur ekki glema því að Arsenal vinnur Sevilla 2-0. PSA Feindhoven vinnur og staðan er þannig að Arsenal komið 9 stig með þeir eru svona eiginlega komnir áfram.
Akkur segir að spennan... Já, þeir eru komið 10.
Já, þeir eru með 10.
Já, þetta er bara þannig að Arsenal flottir að vinna bara í kvöld og eru miklu betri, segir við átti ekki skot á marki í leiknum. Það segir við alveg getur náttúrulega ekki neitt, en þeir eru náttúrulega vita það bara þriðja sætið, mun sennilega tryggja þeim Evrópameistaratitil, sko. Þriðja sætið í riðlinum, mun sennilega tryggja þeim meistaratitil á næsta ári. Að þeir geta alltaf ná þriðja sætinu. Þannig að þeir geta ekkert, en þeir vinna sennilega Evrópadeildina síðan. Og þannig að bara flott hjá Arsenal, en þetta bara... Þetta sýnir sig bara að það verða breytingar á meistaradeildinni strax á næsta ári og ég veit að það eru flóknar allt það en mér drullu sama bara að fá einhverja breytingar. Sjáuði sittirriðilinn, sjáuði hennar interriðil, Real og Napoli. Napoli er endur gerðið jafntefli í dag en þeir eru, það er bara búið. Flest, það eru tværum fyrir eftirstrá.
Það er dauðariðilinn, ariðilinn sem er spennandi, svo er það bjariðilinn líka spennandi.
Já, náttúrulega, riðillinn, F-riðillinn er náttúrulega rosalur.
Borussia Dortmund 7. En það er eini meistar að deilda riðillinn. Og hann er sem betur fer að standa undir nafni.
Já, hann er...
Ég meina, Dortmund með 7, PSG með 6, AC Milan 5, Newcastle 4 geta öll liðin verið áfram.
Já, Newcastle, þeir verða að fara til Paris og vinna, það er bara þannig.
Geta alveg.
Já, geta líka.
Nei, Newcastle, þeir eru bara búin að klúður þessu. Þeir eru búin að klúður þessu að tapa báðum leikjunum fyrir Dortmund, þurftan alltaf að ná jafntefli öðrum og það var sárt fyrir það að tapa heimaleiknum. Skot í slá að því restina og áttu kannski ekkit, það þarf að skila svona tapa en með að við restina hefur ekkit átt, mögulega skilað að jafna. Dortmund náttúrulega klárlega með innbyrðis á það núna og ég sá Paris Saint sem að ég gæði sko og þeir eru alltaf að lifa heimavelli og ég sé ekki Newcastle fara þangað að vinna.
Það var skemmtilegast til leikur riðlakeppnina svo far.
Já, mjög skemmtilegur, þetta er náttúrulega bara skemmtilegur riðill og vonandi í náinni framtíð fáum við fleiri svona riðla í meistaradeildinni en ég veit nú ekki, það er alltaf að vera að fjölga liðanum frekar í fækka en ég bara fatti þetta ekki en skemmtilegur riðill og hvað er næst? Hvaða leikir eru þarna næst? Ég meina
Dortmund fer til Milan.
En Milan vinnur Dortmund. Þú veist það var 8-7. Og ég meina ef að Newcastle vinnur á 8-7-7-6 sko, þannig að þetta er skemmtilega riðill en einn af mjög fáum, þannig að en Dortmund bara góður í gær og þeir eru bara góður í báðum þessum leikjum móti Newcastle, það sýndi bara reynslan, þú veist, þeir bara sýndu reynslu í báðum þessum leikjum sem Newcastle hefur ekki í þessari keppni.
Nei, bara þannig, það er bara svo leist. Lascelles getur ekki verið að spila í Champions League.
Þannig að Newcastle á frábærum árangur er heima, vinna United og City í deildabikarnum, vinna Arsenal síðustu helgi og voru mjög góður í Liverpool-leiknum áttir að tapa á honum en síðan það, og að vinna PSG síðan 4 þarna en síðan einhvern veginn, veit ekki alveg, smá hrunin. Þannig að ég held að Newcastle endi fjórða sæti í þessu riðli, sko.
En ef að United hefur ekkit í Champa líka að gera, hvað hafa þínir menn í Celtic að gera í hana?
Bara sama, ekki neitt.
Þeir eru ekki að tapa ángri í svona 16-0 fyrir Atletico að gera.
Og rosalegt að færum þar maður.
Já, ég bara aldrei sé svona, sko.
Samtunnu 6-0.
Ég held að mér er Atletico svona, þeir eru að fara að vera, eru skemmtilegri en þeir hafa verið.
Og smá spenni þeim riðli, þrjú lið.
Já, þeir fara alltaf áfram.
Það veist, City og Leipzig eru bæði komin áfram. Barcelona tapaði reyndar fyrir Shakhtar Donetsk og voru lélegir og áttu bara að tapa stærra en þeir fara nú samt áfram. Þannig að þetta eru ekki margi spennandi leikir en það er eitthvað og ætti náttúrulega að vera þannig ef allt verið eðlilegt Old Trafford að sári lætt að vera bara Manchester United og bæinn en það er ekki því það er bara eitt gott lið í þeim riðli.
Já!
Því sammála þér ekki?
Já, halva hárétt mækari en höfðingi, mesta spurningin er hins vegar Það Breiðablik Gent á morgun og eins og blikarnir komið inn á blikar.is tryggja ykkur miða í tæka tíð uppselt.
Nei, það eitthvað laust í litlu stúkuna skilst mér, en það verður síðan bara opnað jæmt og þétt þegar
hálfur við. Það nú laugardagsvöllum ekki leikurinn.
Jú, jú, laugardagsvöllum. ef ykkur vantar miða þá geti...
Það svona max 500 manns á svo leik, sko.
Þið geti DM að mig, já það verður vantarlega eins og 1000 manns eða þú myndir mæta á öllu núna, sko, ef að verður 500, en ég held að það séu allir sem að auðmynda blikana að vera að spila í nóvember á stærsta sviði fótboltans, Evrópukeppni og undir ljósunum í Laugardalnum.
Það er samt ekki að deliver einum leik, er það ekki alveg alltaf lagið
það? Jú, það þrír eftir og ég hugsa að þeir muni alltaf ná í stigi í þessum riðli og sama hvað þú blammerar og ég, hver veit nema að nýja stuðningsmannalagi verði frumflutt eftir sigur á morgun á móti Gent.
Nú, hver með það?
Ingo.
Ég fer á völlin og öskra
ég mun persónlega græja það ef þegar við náum í stig í Europa League Já, nei, hérna sambandstildin
ég fá einhverja lögfræðing á blikana strax í kjölfærið þannig að standa við ykkar en
besta stundismar þetta var mest spilaða lag í klefunni á konuliðin í sumar ég fer á völlin
og öskra breiða blik
ger upp, takk, ger upp en Ég held að blikarnir eftir að taka stíði í þessu riðli, ég vona að þeirra vegna, þetta ég sammálast hjá hana, ég bara fínt að spila núna og allir að byrja að æfa, þeir eru að æfa fyrir eitthvað svona leikja, en þetta bara gaman, þú veist.
Þú pikkað mig á morgun.
Ég náttúrulega, það ró kalt fyrir mig, það ljóst, en það verður náttúrulega ekkit margir áhverjur á þessu leik og það vel þreytt fyrir blikarna að fá ekki spila kópasöllunum og hver ástæðan stjáni með það, eitthvað ljósað, eitthvað ekki að redda því til dæmis.
Það að redda öllu.
Nei, af hverju megi ekki spila kópasöllunum?
Það 500 lúks en ekki 1000 lúks á Kópavogsvelli.
Já, akkur neglur það ekki 1000 lúks?
Spurðu Ástísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra, ekki mig.
Það bara ótrúlegt. Því að auðvitað bara að spila Kópavogsvelli svona leik og þetta betri séns.
En ég held að sé eitthvað meira samt, sko.
Ég ekki vissi maður að sé gæltar að sé eitthvað voðalega mikið að nenna þessu morgun og þeir eru að væntalega í konni góða stöður riðlunum eða ekki og þeir eru að væntalega eitthvað hörkuleik framundan helgina í Belgíu í sinni deild og þannig að ég svona Blíkarnir eiga alveg séns, en blíkarnir, þeir þurfa aðeins að fara að gera eitthvað. Við þetta veit ég, þetta er Evrópakeppni og lið sem eiga verið betri en þeir, en ég held að menn sér búin að missa töluna að hvað Breiðablik og búin að tappa mörgum leikjum síðan að Íslandsmótið hóst og með þessar Evrópakeppni. Þeir eru allir helvíti margir. Þannig að þetta er bara svoleiðis. Þannig að þeir þurfa aðeins en auðvitað verður þetta erfitt á morgun og erum við besta lið sem við spilaði á móti klárlega en þeir þurfa að fara að gera eitthvað því að þetta er bara tap.
Á stýttist í sigurinn.
Vonandi þeirra vegna.
Herðu, Liverpool á Toulouse á útivöll á morgun tryggir ekki Liverpool bara sigurinn í þessu riðil á morgun?
Jó, það held ég, eru heima allir það?
Nei, voru
úti.
Ég get allir svo gert í aftefla á morgun eða eitthvað en ég get að lofa því að Liverpool höfður upp úr svo riðil og vinnur hann og það líka mikilvægt að vinna riðilana sína í Evrópudeildinni. Þannig að hérna, þeir með ekkit við einhverju tapi á morgun setja einhverju smá spennu fyrsta sæti því að annars sæti fer náttúrulega í playoffs. Fyrsta sæti fer bara beint áfram og við Rómamenn til dæmis eru meðveitur en það. Við erum að fara í mjög erfiðan leik í Praga á morgun sem við þurfum að klára til að vinna riðilinn. Þannig að Liverpool bara tekur jafnteflið og vinna sennilega hverja um helgina. Brentford til dig. Þannig að, jú, þú veist, það meistardeildin ekki sérstaklega skemmtileg, einn og einn leikur, þú veist, með formatið en Evrópudeildin, Jesus. En hún getur það skemmtilega áttalúsildum.
Það er nefnilega það, þungavættin hefur lokið sér af þetta kvöldið, verðum aftur
hér aftur veikt. Fyrir helgina. Stjáni, pirraður, svona nett.
Já.
Gaman að sjá fram
að hérna. Ég er bara pirraði þegar ég er að tala við heimst fólk þegar ég get verið heima og mér að fara að sofa, sko.
Já.
Já, já. Ég þurfti miklu meira að svefna halda ég er að fara að playa til Las Americas
Ertu ekki frí, sumafrí?
Ertu að fara með einhverjum tannlausum breytaði svo síðast eða?
Nei, þetta var reyndar tengdapappi Ríad Mahrez en það nú bara annar mál
Ok Ríad Mahrez single sko?
Nei
Ready to mingle?
Hann er byrjað með Read Your Word því ég á með pappans Darren Ward á vellinum í fyrradag
Já, ég ætla ekki að hlusta á væl og þurfa að sofa svo mikið því þú ert í fríi og ert að fara að taka einhvern eitt golfhring ég hef aldrei heyrt hana, þess alvöru menn sem ég þekki og er mínu vinnahóp sem eru nú kannski svolítið harður sumir og þeir hell ísitt í 5 á mótnan og fara svo beint í golf og væl aldrei þú ert að vera sopnaði fyrir
mér ég verða að fá 7 tíma sæfni minn sko, allavega
Já, ég myndi nú hafa á 12 með hvernig og þú er því núna, kalli minn.
Ég nú bara þokkalegu núna. Já. Ég var aðeins verið í síðasta þætti en betri núna.
Já, farið að sofa og reynda spil undir 100 högunum.
Herðu, ég var á 79 síðast, kalli minn. Það nú bara ekki margir sem að ná því að bama.
Já, það bara síðast. Það telur ekkit á morgun.
Ég kem með tölur. Takk fyrir okkur kvöld.
Blessaður.